říkal, než začnu mluvit přímo onlem, když jsem si to pročítal, tak já se než vrátím k samotnému tomu příběhu potopy. Takže, jo, známe ho všichni, kdo byl vychováván v křesťanské rodině, tak ho zná od besírek. Kdo nebyl vychováván v křesťanské rodině, tak ho stejně zná od dětství, protože jaká archa, to je známý obraz. Je lidi, kteří s křesťanstvím nemají nic společného, tak ji znají. Já jsem si to četl, tak jsem si říkal, ale tam je spousta poměrně podrobných informací, poměrně dlouho se popisují věci spojené s tou potopou. Já přečku teďka z 6. kapitoly 13. až 18. verš. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva, v arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket, výška 30 loket. Archa bude mít světlík. Na loket od zhora jej ukončíš a k boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. Tak jsem si to četl a říkal jsem si, že je hezký, ale jak byla ta archa vlastně velká? Dovedete si to představit? 300 loket na délku, 50 loket na šířku, 30 loket na výšku. Máte někdo představu, jak ta loď byla vlastně velká? Já jsem si to zkoušel spočítat, najít, zjistil jsem, že to není tak úplně jednoduchý, protože loket je míra velmi proměnlivá, existují různé lokty, od nejmenšího, který jsem našel, byl asi 45 cm. Nejdelší, který jsem viděl jako míru číslem uvedenou, je asi 115 cm anglický loket. Ale když jsem viděl, jestli znáte takovou tu postavu Leonarda da Vinciho, tak na tom jsem viděl rozkreslení, že jak jsou různý míry, tak jeden loket je takhle, jiný loket byl měřený na celou ruku, anglický loket je takhle, a francouzský loket je prý ještě až takhle. Tak ten by byl ještě delší, ale neměřil jsem si to, kolik by to bylo u mě. No ale, když jsem si pak hledal ještě jinde, třeba v Exodu, tam mi pokyn zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý 2 loktě, široký 1 loket a vysoký 1,5 loktě, tak jsem si říkal, no tak, loket přes metr určitě nebude, protože stůl 1,5 metru, skoro 2 metry, to nikdo nedělal. A pak jsem i dohledal, že vlastně nejblíž tomu je takzvaný egyptský loket, který měl asi 52-53 cm. Tak pro vaši představu, ta archa byla dlouhá 160 metrů, zhruba. Zaokrouhluju. Široká, jako to mám, široká byla nějakých 26 metrů zhruba a vysoká asi 16 metrů. No pro nás dneska si řeknu, no, pozárná loď, ale když jste byli někdy u moře, na moři, tak jste možná viděli i větší. Tehdy pro toho Noého to musela být nepředstavitelná loď. Nevím, jestli žil u moře, nebo jestli žil někde spíš v poušti, ale i kdyby žil u moře, tak maximum, co by viděl, jsou byly nějaké bárky, ale ne 160-metrová loď. Tak jsem si říkal, jako, a vešli by se tam vůbec ty zvířata? No tak 160 metrů, když to člověk zaokrouhlí nějaký 3000 metrů čtverečních, jedno patro, krát tři, a když si představíte, jo, jak jsou tam zvířata, ta vlastní plocha, tak jsem si říkal, no tak jako, asi by se tam vešli. Není to úplně nereální. Rozměry té lodi taky nejsou úplně nereální. A pak jsem si četl dál, že jo. Přišel ten déšť, 40 dnů a nocí pršelo. A je tam psáno, že vlastně všechny vrcholky hor byly pod vodou a voda vystoupila ještě 15 loket na ty nejvyšší vrcholky. Tak jsem si říkal, kruci, ale kolik té vody vlastně napršelo? No. Já jsem si to zkoušel počítat velmi přibližně jenom sloupec vody, kdyby se měl dostat do výšky Mount Everestu. Tak, což je nějakých 8850 metrů, když to vezmeme i s těma 15 loktama navrch. No tak by bylo potřeba nějakých 220 metrů, aby napršelo na metr čtvereční během 24 hodin. Což znamená přes 15 cm za minutu. Mimochodem, průměrný úhrn roční v České republice je zhruba 75 cm za rok. Tady na Šumavě je to možná někde kolem 90 cm za rok. Tak jsem říkal, to muselo být spousta vody. Takže jsem si jenom dobře, tak jako budu skromnej, možná byl zaplavený jenom známý svět. Ale rozhodně byl zaplavený Ararat, že jo, protože tam u něj přistáli. No, Ararat má nějakých 5 kilometrů a něco. Tak kdyby byl jenom ten Ararat zaplavený, tak by muselo napršet 128,5 metrů za den. To znamená asi 9 cm za minutu. Během 10 minut spadnou se roční srážky tady někde na Šumavě. Říkal jsem si, no, to není možný. To nejde. To je nesmysl. Já jsem si říkal, jako dětský potopě. Tam jako v té Bibli popisovaný opravdu podrobně. Proč je to tam takhle podrobně? Kdybych chtěl vyvrátit Bibli, tak začnu tímhle, řeknu, podívejte se, 9 cm za minutu 40 dnů v kuse, to nejde, to nemůže být. Protože jsem tam ještě nepočítal žádný vsakování, ani to, že čím vejš by byla voda, tím větší objem by bylo potřeba, aby to narostlo o další metr, takže metr zaokrouhleně. A potom je tam psaný, že vlastně ta voda vysychala. Jo, mnozí z nás i mnozí z lidí mají zafixovaný, že potopa trvala 40 dnů, jenom ten déšť trval 40 dnů. Potom je psáno, že dalších 150 dnů a pak teprve začala voda opadávat. A potopa skončila v podstatě zhruba po roce. A stejně jsem si říkal, jo, celá planeta zaplavená několika kilometrama vody během roku, to zase nemohlo zmizet. To nejde, to není možný. No pak jsem říkal, jo, mohli to tam schválně. Jsou tam schválně ty věci, které si přečkeme a vidíme, jo, to je reální, jasný. To nám naše zkušenost říká, že to může existovat. Ale tohle je ukázka toho, že to byl opravdu boží moc, že Bůh může dělat věci, které pro nás jsou naprosto nepředstavitelné, nereální. Slejvák, ve kterém naprší 9 cm za minutu, si nedokážeme představit. Viděl jsem nějaké statistiky na Kvildě. Nejvyšší denní úhrn srážek byl asi 10 cm. A teď si představte, největší liák, v jakém jste kdy zažili a v tom liáku možná napršelo 10 cm za den. Tak si to vynásobte, že by to, co zaprší za den, napršelo za minutu. To by se plavalo. Jo. Ale jak tam prostě vidět, že to je boží dotyk, boží dílo. Je to něco, co je nad naše chápání, nad naše možnosti, co je prostě boží zásah. I ta potopa, i to vyschnutí, kolik vody se prostě nemůže tak rychle ztratit. občas prostě máme v hlavě naše lidské představy a říkáme si, tohle je, tohle je, tohle je, tohle nejde. A zapomínáme, že pro Boha tohle je, tohle je, tohle je a tohle je taky. Tak nezapomínejme na to, že Bůh, jak ukázal i na tý pokoby, ukazuje jako i na jiných věcech, prostě dokáže všechno. Ale zpátky k tomu. Tohle bylo spíš tak jenom na upoukání pozornosti. Já bych ten Noého příběh možná rozdělil na dvě části. Před potopou a po potopě. Ten příběh před potopou a během potopy, to je to, co známe všichni. Bůh Noému řekl, já vyhladím to lidstvo a zachráním jenom tebe, tvoji rodinu, postavku loď. A v jednom z veršů tam je napsáno, Noé učinil všechno, co mu Hospodin řekl. To je úžasný. Udělali jste to někdy taky, že jste udělali všechno, co vám Hospodin řekl? Já teda, když se jako zpětně probírám svůj život, tak jsem asi nikdy neudělal všechno, co mi Hospodin řekl. Říkal jsem si, jako Noé byl věrnej, věřil Bohu, spolíhal se na něj, protože dlouhou dobu stavěl tu loď, takovouhle loď ani dneska nepostaví tě za pár týdnů, zvláště hry, když to stavěla zřejmě jenom jeho rodina, jeho dům, tak to nějakou dobu trvalo. Mimochodem, jedna z prvních věcí, jak různý jsou naše základy. Na několika místě, když jsem si hledal informace, jsem našel ve výkladech, že to trvalo 100 let, 120 let. A když se podíváte do Bible, tam nic takového není. Tam je jenom, že Noému se narodili synové, když mu bylo zhruba 500 let a v 6 z těch let přišla potopa. A mezi tím někdy mu Bůh řekl, ať postaví tu loď. Nevíme, jestli stavěl 5 let, 10 let, nebo jestli stavěl 100 let, není to tam. Ale ať to bylo jak dlouho, jak chtělo, tak to bylo strašně dlouho. A i jestli stavěl v pustině nebo u hory, to vlastně taky nevíme. Ale i kdyby stavěl u moře, stejně kolem něj chodili lidi a říkali, no co to děláš? Takovouhle loď? Proč? Potopa? Zachráníš tam sebe a zvířata? A to je nesmysl. To nemůže taková potopa přijít. Když ta loď je tak velká, že by se sama potopila. A Noé stavěl, stavěl, stavěl. Až loď postavil. To už byl zřejmě takový místní blázen, že ho známe jako takhle lidi, kteří si dělají svoji, někdy dobře, někdy ne dobře. A všichni kolem si říkají, no ten je úplně mimo, ten si žije jenom tou svojí archou třeba. No jako loď postavil s pomocí boží, tam přišli ti zvířata, protože někdo si představit, že by Noé ještě běhal po celém světě, lovil všechny zvířata, dovedli je do archy, takže pán Bůh si myslím, že kam ti zvířata poslal. Mimochodem, když jsem si to proček poprvé, tak jsem si nějak zafixoval, že Noé tam nastoupil s ním a 7 dní se nic nedělo. Tak ne. Nastoupili zvířata a 7 dní potom začalo pršet. A teprve potom Noé nastoupil. Když jsem to říkal Blanche, tak jsem říkal, jak je úžasný, že v té lodi vydržel 7 dní. Pak jsem si to přeček ještě jednou řekl, no, tak to si chlapče přeček blbě, to ti zase v hlavě něco zůstalo blbě, takže pozor na to, co čkeme, co nám zůstane v hlavě, aby to bylo to, co je opravdu napsané. No ale každopádně Noé naložil zvířata, naložil proviant a nic. A furt nic. Den, dva, tři, čtyři, pět, pořád nic. Až po týdnu začalo pršet, tak teda nastoupil i s rodinou Hospodin za nimi zavřel dveře. Zachránil je. Vidíme, že tady nám z toho Noe vychází jako výjimečný muž. Muž, který spolíhá na Hospodina, který udělá přesně všechno, co mu Hospodin řekne. Zachrání sebe a rodinu. Jsou všichni zachráněni, protože Noe je spravedlivý. Když po té potopě, potom zhruba roce v lodi, jo, konečně můžou vystoupit, Noe se svojí rodinou potom Bohu obětovali zápalnou oběť. Taky zajímavý, že se odbočím. Asi v jednom nebo ve dvou kázání jsem našel otázku, kde vzal ty zvířata na tu oběť, když do té lodi bral po páru. Víte to? Kdo to ví? Schválně. Čím? On totiž, tam je napsáno, že obětoval zápalnou obětí čistá zvířata. A ve druhém třetím verši 7. kapitoly je: ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru. Takže čistých zvířat naložil 7 párů. Ale my všichni máme z toho dětství zafixováno, že tam šli všichni jenom v těch dvojicích. Proč 7 párů? No, jednak, aby měli ten rok co jíst a jednak, aby bylo taky na tu zápalnou oběť po té záchraně. Takže vidíte, ne všechno, co máme v hlavě, jakože to je z Bible, tak občas to tak není. Máme to kam popletený. No ale Noé teda s rodinou obětoval ty zvířata a Pán Bůh, Hospodin jim požehnal. Požehnal jim v podstatě stejně jako Adamovi s Evou. Skoro stejně se to opakuje. Milujte se, množte se, zaplňte svět. Je tam trochu rozšíření, že můžou jíst ze všech zvířat, což dřív, jak jsem si tak dočekl, tak vlastně neměli jíst zvířat a měli jíst jenom zelení, jenom rostlinnou stravu, nebo možná jenom ty čistý zvířata. Teďka už dostali všechny zvířata. A jenom nesměli jíst krev. Nebudu se teďka zabývat tímhletím požehnáním nebo tím omezením na to jezení krve. To je taky i samostatná kapitolka. Ale současně s tím taky Pán Bůh s nima uzavřel smlouvu. To mám, myslím, taky 8. kapitola, 21. verš. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Bůh slíbil, že už nevyhladí všechno na zemi. Ale v tomhle verši mě zaujalo, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, že přestože každý člověk je v srdci špatný. Potom zkažení v ráji. I ten Noé, který byl spravedlivý, vlastně jediný spravedlivý, tak přesto po této oběti Pán Bůh říká, přestože každý člověk je v srdci špatný, tak já ten svět nevyhladím. Když říkám, jako, jak to takhle můžu říkat, ten Noé byl jasný, to je jasný kladěz, když ho tak řeknu. Na něm není nic špatného. Ale no, po té pokopě je to s Noem trošku složitější. A teďka prosím vás, to, co ode mě uslyšíte, není jediná svatá pravda. Jo? Četl jsem různý názory, různý myšlenky. To je něco, co mě vyplynulo. Myslím si, že Pán Bůh mě k tomu takhle postrčil, k těmhle úvahám. Ale možná si taky úplně pletu. Když jsem si hledal něco o Noém, tak mě zaujal totiž ještě jeden verš z Ezechiele, 14. kapitola, nebo verš 13. a 16. verš. Já ho přečku. Lidský synu, jestliže by země proti mně zřešila a zpronevěřila se, a já bych na ní napsáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a sešel na ní hlad, takže bych z ní vymítil lidi i dobytek a byli by v ní ti kokřili muži. Noé, Daniel a Job. Ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok panovníka Hospodina. Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylignila, takže by byla spustošena a nikdo by ji kvůli zvěři neprocházel, ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny, ani dcery, vysvobodí pouze sebe, země však bude spustošena. Jako zvláštní, jo? Píše se tam, Noé nevysvobodí ani své syny, ani své dcery, jenom sami sebe zachrání svou spravedlností. A když jsme teďka četli, že zachránil celou rodinu, tam bylo jasně psané, to jsem teda nečekl, to si můžete přečíst za domácí úkol, tam bylo jasně psané, že pro Noého spravedlnost zachránil i ty jeho syny a ty jejich manželky. Tak jak to tu je? Je opravdu. Šem, Chám, Jáfek byli zachráněni ne skrze vlastní spravedlnost, skrze vlastní vztah s Bohem, ale byli zachráněni díky Noému. A já se ještě na chvilku vrátím k tomu Noému před pokopou. On udělal všechno, co mu Pán Bůh řekl ohledně té archy. Postavil jí přesně, jak měl. A když si čekáte ten příběh, víte, že je tam zvláštní? Tam není ani slovo o tom, že by Noé někomu něco říkal. Není tam, já bych čekal, že Noé začne chodit po těch svých sousedech, lidech okolo a začne burcovat. Probuďte se, Pán Bůh vás varuje, přijde strašná potopa. On jim něco takového možná zmiňoval, proč dělá tu loď, ale nechodil a neburcoval jako prorok. Tam není nic o tom, že by se modlil k Bohu a prosil o milost pro všechny ostatní. Možná jako tím, že byl Noé moderním jazykem řečeno nekomunikativní, že byl nemluva. Já bych ho chápal. Ale prostě nic takového neudělal. Zachránil sebe, zachránil svoji rodinu, přesně uposlechl ten boží příkaz, ale vlastně mně to přijde, že uposlechl rozkaz a nepřemýšlel o něm.
To třeba dělal. To se nedozvíme.
Já říkám, možná, že jo. Já říkám, co mě připadá. No, dneska nemáte odejít s tím jako tak, tak a tak, jo? Dneska máte odejít s tím, krucíš, jak to s tím Noem vlastně bylo? Jo, mně to prostě připadá, že se soustředil na tu archu a že ti lidi nechal stranou. A když jsem si to čekl, já jsem to čekl několikrát ten příběh, čekl jsem několik různých kázání, které se toho týkají, abych to našel inspiraci, občas tam střípek, nejreček, čím to rozšířit, nebo co a jak. Tak mě tam pak přišlo, po té pokopě, Noé, že ho začal obdělávat zem, stal se zemědělcem, dokonce se stal prvním vinařem, byl první, kdo pěstoval víno. A říkám si, možná neměl se víc soustředit na ty svoje syny, na svoji rodinu a říkat jim a učit je, jak mít ten dobrý vztah s Bohem, jak být takový spravedlivý, jak být tak spravedlivý, aby Bůh v nich měl zalíbení. Nevím, možná to dělal, možná ne. Možná si prostě řekl, já už mám to svoje velké dílo za sebou, teďka se tady budu věnovat tady ty zemi a zkusím ti vinice. Vinice se mu dařily, víno vypěstoval, a nejenom, že vypěstoval, ale vyrobil z něj i nápoj, jak všichni víme minimálně z jedné historky, z jednoho příběhu. A to je taky zvláštní příběh. Jo. No je, jak když vypěstoval to víno, vyrobil to víno, tak tam máme popis toho, že minimálně jednou se opil příšerným způsobem a zůstal nahatěj ve svém stanu. Já si troufám z toho popisu říct, že Noe měl rád víno, když ho pěstoval. Že to nebylo jednou jedinkrát, když se napil, nevím, jestli se jednou jedinkrát opil, možná to bylo opravdu jenom jednou, protože pořád platí to, že to byl boží spravedlivý muž. Jo, na to nezapomínejme. A známe i ten příběh, jak pokračoval po té opilosti. Přišel tam chám, viděl, co se stalo, vyšel ven a začal to vykládat bratrům. Ha, podívejte se, ten táta, on nám tady káže, jak je spravedlivý a podívejte se, on tam leží úplně opilej, odkrytej, no není to ostura. Když se mu vysmíval, připravil ho vlastně o zbytek lidské důstojnosti, kdyby nic neřekl, tak Noé by se vyspal, ve svém stanu nikdo by ho neviděl, tak by se oblík, zřejmě měl výčitky svědomí, ani jakoby nic by se nestalo. Ale chám prostě tohle to udělal a i z toho mi připadá, že Noé se ti svojí rodině nevěnoval tolik. Že jí nedával tolik, kolik by měl. Naštěstí ti druzí dva bratři, Šem a Jáfet, šli, přikryli ho. No a pak, když se Noé prospal, probudil, slyšel, co se stalo, tak se zřejmě rozčílil a proklel Kenána. Já když jsem to čekal, tak jsem říkal, proč? Teď to obsekuju do slova, jak mi to neskočilo v hlavě, doufám, že to není rouhání. Proč pro Boha proklel Kenána? Co ten s tím měl, co společného? Když to byl jeho otec, kdo udělal tuhle těho ostru. To je nespravedlnost. Že jo? To myšleli jste nad tím, proč vlastně proklel Kenána? Proč neproklel toho cháma? Jak jsem hledal, že jo, proč? No je proklel Kenána. A taky jsem našel v různých kázáních různé myšlenky a přemýšlel jsem nad tím a modlil jsem se, tak já vám řeknu, co jsem kde našel, řeknu vám, co si myslím já, ale zdaleka to nemusí být pravda, protože nevíme. Jo, asi nejčastější slovo dneska by mělo být nevím, ale přijít sem k tomu pultu, říct, já dneska budu kázat o Noém, přečíst pár veršů, říct, ale já vlastně nevím, jak to bylo, tak se mějte hezky, to by asi nefungovalo. Někteří kazatelé říkají, že to byla prostě prchlivost, že to byla, dá se říct, Noého chyba, Noého hřích, že prostě proklel někoho v podstatě nespravedlivě. Podle jiných to bylo prorocké slovo. Že to měl Pán Bůh takhle připravený, A Noé to tam teda jenom prorokoval. Podle třetích to bylo tak, že Noé prostě konstatoval fakt, že syn takovýho vodce, jako je Chám, nemůže být nic dobrýho, že jo? Když se ten Chám takhle chová, tak nemůže dobře vychovávat děti, no tak jenom konstatoval fakta. A mimochodem, zase k té nepřesnosti. Dokonce jsem na několika místech našel, že Noé proklel svého syna Kenána. Dokonce v jednom kázání jsem to viděl. Jsem říkal, no, opravdu tu Bibli musíme číst pečlivě, aby jsme pak neplácali nesmysly. Kenán byl jeho vnuk. Ale když jsem nad tím přemýšlel, tak se mi přišlo, že opravdu nejblíž, nebo nejvíc mi tam sedí to, že to byla Noého chyba. Že Noé se probudil, dovedu si představit, že měl kocovinu, nebyl úplně dobře naladěný, teďka mu řekli, co se stalo, tak se rozčílil, to člověk pochopí. A možná mu to sdělil právě ten Kenán. Jak prostě proklel prvního, koho viděl. Přijde mi totiž, že ten příběh o Noém před potopou je strašně černobílej. Noé je tam, když řeknu v uvozovkách, vlastně jako svatý. Tak jako chápeme, nemá žádnou chybu, přesně poslouchá Boha, je úžasný vzor a je. Noé je pro nás velkým vzorem právě v té poslušnosti, v té víře. Ale myslím si, že Noé ještě nebyl svatý. Byl to člověk. Stejně jako vy, stejně jako já, stejně jako kdokoliv z nás. A jako každý člověk měl svoje silné stránky, měl svoje slabé stránky. A nechci podrývat to, že to byl velký muž, nechci podrývat to, že byl spravedlivý. Konec konců o něm řekl sám Bůh v Bibli, tak jako to jsem já, abych říkal, že to tak nebylo. Ale přes tu svoji velikost a spravedlnost, tak Noé taky dělal chyby. Možná, že jednou z těch chyb bylo to, že po potopě už si říkal, já už to mám za sebou, já už si teďka budu dělat to svoje vinice, jak to mě baví, ať se starají dál ty mladí. Možná, nevím. Určitě byla jeho chyba, že se opil a že vůbec nastala ta situace, kdy za jeho chybu vlastně pikal Kenán. A myslím si, že i to prokletí byla jeho chyba. Že byl prostě prchlivej a vybil si vztek na prvním, koho uviděl. Možná to bylo jinak, já se přiznám, tohle to hodně posuzuju podle sebe. Taky jsem nekomunikativní, taky bych si radši dělal to, co mě baví, místo toho, abych lidem vykládal, co mají dělat a jak to mají dělat. A kdyby mě někdo takhle po večeru, kde jsem přebral vína, začal vykládat, co jsem dělal a co o mě kam ten, tak by se strašně rozčil a nevím, jestli by to neschytal ten, kdo mi tu zprávu přines. Ale prostě pokud jsem chtěl jednak zlikštit toho dvourozměrného barvotiskového Noého z těch dětských obrázkových knížek, protože to s ním bylo určitě složitější. Chtěl jsem připomenout, že je pro nás, jak jsem říkal, příkladem. Byl to muž velký víry. Byl to muž velký poslušnosti. Ani zdaleka si to nedokážem představit. Ani zdaleka, troufnu si říct, že tady ani nikdo z nás není ani zdaleka tak poslušnej, jako byl Noé. Já určitě ne. Ale je pro nás mnohé i varováním. Je pro nás varováním v tom, že když zrovna nebudeme poslouchat Hospodina a nebudeme dělat to, co říká, a budeme dělat to, co chceme my, tak z toho nemusí vyjít nic dobrýho. Přestože Bohu patříme, přestože jsme posvěcení, přestože jsme spasení, tak můžeme dělat taky pěkný kopance. A Noé je pro nás varováním ještě v jednom, to přečku ještě jeden verš z Lukáše 17. kapitoly, 26. 27. verš, nebo já to přečku až do 29. Jako bylo za dnu Noého, tak bude i za dnu syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vrávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnu Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Musíme si dát pozor, aby jsme byli v tomhle, jako ten Noé, který se toho Boha drží a který ho poslouchá. Aby jsme nebyli jako ti kolem něj, že Noé určitě nebyl jediný, kdo znal Hospodina. Tam bylo spoustě dalších. Ale všichni si říkali, to je dobrý. Nic se nestane, všechno jde dál. Nějaká loď, no, Noé se zbláznil, toho si nevšímejte. Musíme být pozorní na to, co nám Pán Bůh říká. Musíme být pozorní na to, jaký znamení nám dává. Aby jsme se pak jednoho dne neprobudili a nezjistili, všichni svatí byli vzatí do nebe, a já jsem tady. Ale jak jsem říkal, možná to s Noem bylo jinak. Slyšelo mi, že to kázání, nebo to slovo dneska je i o tom, aby jsme si uvědomili, že biblické příběhy nejsou jenom jasný fakta, který si máme naučit postupy, přečíst, zapamatovat, zafixovat v hlavě, takhle to je a basta. Jako zdroj k přemýšlení. Aby jsme nepřijímali to slovo z Bible jenom tak, bez přemýšlení. Protože někdy můžeme najít verš, který si říkáme, no, jasný, podle koho se budu chovat. Ale on nemusí takhle fungovat v každém okamžiku. Aby jsme nepřijímali bez přemýšlení to, co slyšíme tady zkazatelně. Takže prosím vás, to, co dneska slyšíte, tak o tom přemýšlejte. A když mi příští týden řeknete, hele, prosím tě, ty jsi říkal pěkný blbosti, protože, já budu jenom rád. To je pro dnešek všechno. Myslím, že se můžeme pomodlit.